la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! O lege importantă pentru combaterea corupției, legea confiscării averilor ilicite, și-a încheiat periplul legislativ și poate fi aplicată.
Nu era foarte clară procedura. Acum lucrurile sunt clare, se depind clare și organele de stat nu mai au nicio, spre așa, scuză pentru a nu aplica atunci când este cazul să fie aplicat.
Până marți dimineață, numai 8 refugiați ucraineni erau angajați la muncă în Moldova. Cifra ar urma să crească, desigur, însă piața muncii pare pregătită să-i integreze. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va adresa miercuri Congresului Statelor Unite. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Kiev, primarul capitalei ucrainiene a anunțat impunerea unei interdicții de circulație timp de 35 de ore după intensificarea bombardamentelor rusești în cursul nopții și marți dimineață. Este un moment dificil și periculos, a avertizat Vitali Klitschko. Bombardamentele rusești au lovit un cartier rezidențial din Kiev, declanșând și un incendiu puternic într-un bloc de locuințe. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și 27 au fost salvate, a anunțat Serviciul de Urgență Ucrainean. Armata ucraineană a precizat într-o declarație că focurile de artilerie au lovit zona rezidențială adiacentă suburbii Irpin, care a fost scena unora dintre cele mai grele lupte de la declanșarea războiului. Delegațiile rusă și ucraineană au reluat marți prin videoconferință negocierile în încercarea de a găsi un acord care să pună capăt războiului declanșat după invazia Rusiei în Ucraina. Discuțiile sunt foarte dure, a transmis negociatorul șef ucrainean Mihailo Podoliak, potrivit agenției Ukrinform. Concomitent la Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a reafirmat la o conferință de presă că obiectivul negocierilor este ca Ucraina să devină un stat neutru. Negocierile în desfășurare au ca obiectiv asigurarea statutului militar neutru al Ucrainei în contextul garanțiilor de securitate pentru toți participanții la acest proces, împreună cu demilitarizarea Ucrainei, astfel încât nicio amenințare pentru Rusia să nu mai vină de pe teritoriul său, a precizat Lavrov la Moscova. Kievul a transmis luni că va cere din nou Moscovei la aceste negocieri un armistițiu imediat și retragerea trupelor ruse după aproape 3 săptămâni de la începutul invaziei de pe 24 februarie, ordonată de președintele Vladimir Putin. Înainte de reluarea negocierilor, Oleksii Arestovici, consilier al președinției ucrainiene, a apreciat de posibilă încheierea unui acord de pace între Moscova și Kiev. Cred că cel târziu în luna mai ar trebui, foarte probabil, să ajungem la un acord de pace și poate că mult mai repede, a spus el pentru un canal de YouTube. Jurnalista rusă Marina Ovsianikova, de la postul public de televiziune Pervui Canal, reținută luni seara pentru că a protestat împotriva războiului din Ucraina în timpul buletinului de știri în direct, este judecată la tribunalul Ostankino din Moscova. Cotidianul Novaya Gazeta relatează că Marina Ovsianikova este acuzată deja de organizarea unui eveniment public neautorizat, o contravenție administrativă care poate aduce o amendă de până la 30.000 de ruble, muncă în folosul comunității sau până la maximum 10 zile de închisoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Aproape 3 milioane de oameni au fugit din Ucraina de la începerea invaziei rusești pe 24 februarie. Potrivit ultimelor cifre ale Agenției ONU pentru Refugiați, majoritatea, peste 1.800.000, au plecat în Polonia. Peste 2 milioane de persoane sunt strămutate în alte părți ale Ucrainei. Și procuratura din Rusia a cerut marți condamnarea disidentului Alexei Navalny la încă 13 ani de închisoare pentru fraudă și ultrajul la adresa instanței, transmite agenția TASS. Navalny execută deja o pedeapsă de 2 ani și jumătate de închisoare într-un lagăr penitenciar de la est de Moscova, pentru încălcarea condițiilor de eliberare condiționată după ce s-a tratat în Germania în urma unei tentative de otrăvire cu agentul neurotoxic Novichok, tentativă pusă pe seama serviciilor secrete ruse. Moscova a negat întotdeauna orice fel de amestec în această tentativă. Cel mai cunoscut disident din Rusia consideră că acuzațiile pentru care fusese deja condamnat, apoi eliberat condiționat, au fost înscenate pentru a-i bloca ascensiunea politică. Și Rusia a anunțat marți că președintele american Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken și alți responsabili americani de rang înalt au fost plasați pe așa numită listă neagră cu persoane care nu au dreptul să intre pe teritoriul rus. Aceștia împreună cu ministrul apărării Lloyd Austin, directorul agenției de informații CIA William Burns, consilierul pentru securitate națională Jack Sullivan și alții se regăsesc pe lista cu 13 persoane indezirabile în Rusia întocmită de Moscova ca răspuns la sancțiunile impuse de Washington împotriva unor oficiali ruși după invazia din Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Și-a încheiat periplul legislativ varianta nouă a unei legi despre care președinta Maia Sandu și suporterii ei din PAS spun că este una din piesele de bază ale mecanismelor anticorupție. Astăzi a primit lumină verde de la Curtea Constituțională legea confiscării extinse a averilor ilicite. Ce aduce ea nou, aflăm din relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Potrivit practicii de până acum, demnitarilor li se puteau confisca bunuri doar dacă exista o decizie judiciară care demonstra proveniența ilicită a acestor bunuri, de exemplu, din acte de corupție dovedite în justiție. Mai multe decizii de constatare a diferenței între averile deținute în realitate și declarațiile depuse de funcționarii publici emise de-a lungul anilor de ani s-au soldat de aceea cu respingerea acestor acțiuni în judecată. 56 de deputați ai majorității parlamentare s-au adresat Curții Constituționale, cerându-i permisiunea să modifice Constituția într-un efort aparent de a da noi legislații mai mare greutate. Curtea însă a găsit o altă soluție care să servească aceluiași scop și a publicat-o azi.
Curtea Constituțională a revizuit cele două hotărâri ale sale din 2011 și respectiv 2015. Nu se sprijină pe textul articolului 46 aliniat 3 din Constituție, măsura confiscării poate fi aplicată nu doar în cazul produselor directe ale unei infracțiuni, ci și în cazul bunurilor, inclusiv al oricărui venit sau al altor beneficii indirecte obținute prin convertirea ori transformarea produselor directe ale infracțiunii sau prin amestecul acestora cu alte bunuri, eventual legale.
A explicat azi într-o conferință de presă domnica Manole, președinta Curții Constituționale, care a mai spus că revizuirea a fost posibilă în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, pe care Curtea de la Chișinău și-ar fi bazat în mare parte hotărârea curentă. Contactată de Europa Liberă, parlamentara PAS, Olesea Stamate, președinta Comisiei Juridice din Parlament, a spus că prin avizul de astăzi, Curtea Constituțională deschide calea către o aplicare mai largă a legii.
Era întotdeauna un dubiu. În lumina hotărârilor anterioare ale Curții Constituționale, întotdeauna era un dubiu dacă confiscarea, deci nu poate fi cumva lovită sau declarată neconstituțională atunci când este vorba de confiscare non-penală, fiindcă nu era foarte clară procedura. Acum lucrurile sunt clare, pe deplin clare și organele statului nu mai au nicio, să spunem așa, scuză pentru a nu aplica atunci când este cazul să fie aplicată.
A spus Stamate.
Deci avem metode de confiscare non-penală, de exemplu, care sunt la ANI, da? În legea privirii la integritate. Totodată ar putea Serviciul Fiscal de Stat, prin mecanismele pe care le are, să inițieze confiscarea averii. Modificarea Constituției în contextul revizuirii jurisprudenței curții nu mai este necesară.
A mai spus parlamentara. Considerată de puterea de la Chișinău una din pârghiile importante de combatere a corupției, confiscarea averilor ilicite devine astfel mai sigură, mai spune parlamentara PAS. Iar majoritatea parlamentară nu va mai trebui să modifice Constituția pentru asta. O lege nouă care să facă mai grea ascunderea averilor de către corupți prin trecerea lor pe numele rudelor a fost trimisă în luna februarie și de președinta Maia Sandu în Parlament, însă nu a fost deocamdată examinată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cei care se tem că refugiații din Ucraina le vor lua locul de muncă pot răsufla ușurați. Până azi dimineață, fuseseră angajați în Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, numai 8 ucraineni. Numărul ar putea să fie în realitate un pic mai mare, întrucât angajatorii au îndrăgați de 5 zile să anunțe angajarea străinului. Și va crește, desigur, în continuare, însă chiar și așa, deocamdată, nu se poate vorbi în niciun caz despre vreun mare val, iar companiile moldovene spun că au de unde să ofere locuri de muncă. Valentina Basciul.
De 10 zile, Galina din Odessa, care preferă să nu-și spună numele complet, s-a mutat împreună cu părinții ei la Soroca. Planul inițial era doar să traverseze Republica Moldova în drum spre vestul Ucrainei. Întrucât totul în Chișinău era plin, și hoteluri și centre de plasament și apartamente cu chirii, au ajuns să nopteze la Soroca. Șederea de o noapte s-a transformat în una de durată. Au avut noroc să fie ajutați de un ONG local. Au găsit un apartament în chirie pentru care plătesc o mică contribuție. Galina s-a angajat de câteva zile la o fabrică de confecții, iar voluntarii i-au ajutat cu produse alimentare. Autoritățile moldovene au liberalizat în regim de urgență legislația muncii care permite refugiaților ucraineni să fie angajați. Galina spune că grație acestui fapt a fost luată la lucru.
Am plecat din Odessa de la începutul războiului pentru că nu mai suportam să trăim în frică și așteptare. Am găsit pe Facebook un grup de angajări în Soroca. Am întrebat pe o fată din stradă care vindea cafea și ea mi-a spus despre acest grup. Căutam ceva temporar. Acolo am găsit un număr de telefon al acestei organizații și le-am scris pe Viber. Eu am lucrat contabil, dar eram dispusă să lucrez orice, mai ales că sunt într-o țară străină, cine mă va lua? Și iată mi-au găsit acest loc de muncă. Slavă Domnului că e așa!
O altă refugiată, Natalia, care la fel nu vrea să-și dea numele întreg, este manageră la o companie de turism din Kiev. Face voluntariat pe lângă o echipă de activiști moldoveni găzduiți de guvern și încă mai păstrează o doză de optimism că războiul se va termina până la sfârșitul lunii martie, până când și-a arendat un apartament în Chișinău. Spune că ar vrea să-și găsească un loc de muncă în Republica Moldova. A și trimis CV-uri la unele companii, dar că acum dilema ei e că vrea mai mult să-și ajute semenii ei refugiați. Iar pentru ea, cele două activități sunt dificil de combinat. Natalia a analizat ofertele de joburi locale și spune că se pot găsi locuri de muncă în Republica Moldova.
Văd că foarte mulți oameni din domenii practice caută de lucru, ca de exemplu coafor, specialist manicură, bucătar, activități de care e nevoie oriunde și oricând. Și văd că este cerere și este ofertă, adică oamenii se găsesc unii pe alții. Cei ca mine, care se ocupă de activități manageriale, își găsesc mai greu de lucru, pentru că nu vrei să faci menaj. Noi presupunem că acest război se va termina în curând, iar acest loc de muncă e temporar, prin urmare, la joburi mai serioase nu ne vom angaja temporar. De aceea, eu pentru mine caut ceva legat de ceea ce fac acum, ca să fiu de folos.
Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că până marți dimineață, din cei aproximativ 60 de angajatori dispuși să ofere refugiaților aproape 1000 de locuri de muncă, doar 8 contracte au fost notificate. Noul cadru legal prevede că angajatorii doar urmează să anunțe autoritățile în termen de 5 zile de la semnarea contractului, fără alte acte permisive. Șefa Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău, Ala Șupac, a spus că 9 instituții de stat din educație și sănătate din capitală și-au deschis ușile pentru angajați refugiați. Iar colegii acum le promovează pentru că aceste oferte să fie cunoscute. Deocamdată există o barieră printre angajatori, recunoaște Șupac, care ar fi conștienți că acești oameni stau temporar în Republica Moldova, și în această direcție lucrează funcționarii din domeniu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Sute de copii refugiați din Ucraina merg deja la lecții sau au depus cerere de înregistrare temporară în școlile din Republica Moldova, în vreme ce războiul declanșat de Rusia în Ucraina a ajuns în ziua a 20-a. Ministerul Educației de la Chișinău a anunțat la 15 martie că a primit 631 de asemenea cereri și alte 75 de solicitări pentru înscrierea copiilor refugiați la grădiniță. Dar aceasta este o cotă infimă. Între timp, alte sute de copii se conectează la lecții online cu profesori ucraineni. Amănunte despre integrarea școlară a copiilor refugiați are Tamara Grejdeanu.
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a precizat într-o declarație pentru Europa Liberă că serviciul Starlink va fi utilizat numai în situații de urgență. De exemplu, dacă actualele rețele de net vor cădea, dacă în anume locuri internetul clasic are semnal prea slab sau nul, sau dacă vor fi pene de curent sau alte defecțiuni tehnice. În realitate, există acoperire de conexiune la internet pe circa 97% din întreg teritoriul Republicii Moldova. În declarația Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică se mai menționează că legătura la internet prin intermediul Starlink este văzută ca un serviciu de suport oferit autorităților moldovene pentru a asigura continuitatea gestionării situației de la frontieră și a fluxului de refugiați din Ucraina. Instituția mai precizează că împreună cu Operatorul Național de Telecomunicații Moldtelecom va asigura livrarea și instalarea echipamentului necesar pentru utilizarea eficientă a serviciilor Starlink, oriunde va fi cazul. Anterior, Comisia pentru Situații Excepționale anunța că a oferit companiei SpaceX a lui Musk dreptul de prestare a serviciilor de internet prin derogare de la procedura ordinară de acreditare, dată fiind situația deosebită ce vizează sprijin pentru refugiații din Ucraina la frontieră și la centrele de plasament amenajate în apropiere. Inginerul în tehnologii informaționale, Vitalie Ieșanu, este de acord că este un caz special în ce privește birocrația și explică cum ar putea funcționa într-o situație de urgență.
Cazul urgent. Dar frecvențele sunt reglementate de stat. La noi în țară nu este încă permis licențierea la astfel de device-uri și după ce se permite chestia asta, civilii pot folosi. Până atunci, dar statul poate să joace cu astfel de chestii. Device-ul ăsta poate fi setat la hotarul în Ucraina. De acolo mai departe prin Wi-Fi la oamenii care stau în rânduri. Teoretic e imposibil. Adică, cineva, de exemplu, e un device de asta, se duce la un punct de control care stau mii de mașini și setează și dă totul.
La câteva zile după invazia rusă în Ucraina, Elon Musk, patronul SpaceX, anunța pe Twitter că serviciul Starlink funcționează în Ucraina. Ulterior, autorități de la Kiev au anunțat despre recepționarea primului lot de stații care asigură conexiunea serviciilor de internet prin satelitul Starlink. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea.
În săptămânile de când Rusia i-a invadat țara, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut două adresări către corpuri legislative importante ale lumii, Parlamentul European și Parlamentul Britanic. În ambele cazuri, intervențiile lui au fost mai mult decât bine primite și sunt șanse mari ca rezultatul să fie bun și miercuri, când liderul de la Kiev le va vorbi membrilor Congresului Statelor Unite. Mai multe într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, va rosti un discurs virtual miercuri în fața membrilor Congresului American pe fondul intensificării atacurilor armatei ruse în acea țară. Într-o declarație a președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și liderului majorității din Senat, Chuck Schumer, este reafirmat sprijinul american pentru Ucraina în fața, citez, agresiunii crude și diabolice a Rusiei, ca și angajamentul Congresului să adopte legi care să izoleze și paralizeze economia rusă, pe de o parte, și să ofere sprijin umanitar Ucrainei, pe de altă parte. Congresul a jucat un rol important în adoptarea de către administrația Biden a unor măsuri importante, între care interzicerea importurilor de petrol din Rusia. Un număr de membri în Congres au recomandat ca Statele Unite să accepte avioanele MiG-29, pe care Polonia dorea să le transfere către o bază militară americană din Germania pentru a fi ulterior oferite Ucrainei, un plan respins de Pentagon. Săptămâna trecută, Congresul a adoptat o alocare financiară complexă, care include 13,6 miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina, inclusiv 3 miliarde de dolari pentru misiuni ale Comandamentului European, trimiterea de personal militar în regiune și sprijin pentru activitatea de informații. Președintele Biden a spus că Statele Unite nu au intenția să trimite trupe în Ucraina, dar suplementează efectivele în țări din regiune, unde trimite sisteme de apărare antiaeriană și alte echipamente militare. Programul de asistență american include și pe altru miliarde de dolari pentru asistență umanitară, ajutorarea refugiaților care părăsesc Ucraina și asistență alimentară și medicală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Invazia rusă din Ucraina nu merge după plan, nu este războiul rapid pe care și l-a imaginat Kremlinul. Sunt de părere tot mai mulți analiști occidentali. Corespondentul Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Reed Standish, a stat de vorbă cu Gustav Gressel, fost oficial austriac în Ministerul Apărării și astăzi expert militar la Consiliul European pentru Relații Externe, specializat în Rusia. Opiniile lui sunt sintetizate de Ileana Giurchescu.
Gustav Gressel crede că după aproape 3 săptămâni de la lansarea invaziei rusești în Ucraina, s-a ajuns acum într-un moment decisiv. Totul depinde de reziliența Occidentului, crede expertul austriac. Dacă Occidentul reușește să blocheze economia rusă așa cum Putin nu a anticipat și să furnizeze Ucrainei arme suficiente pentru a menține rata pierderilor rusești la nivelul actual, atunci cred că Rusia ar putea începe să caute o ieșire, iar societatea rusă ar putea să nu mai sprijine războiul, așa cum spera în tot cazul Putin. În caz contrar, victoria ar putea fi în continuare de partea lui Putin. Ne aflăm într-un moment decisiv, iar acțiunile noastre de acum vor determina cursul războiului în următoarele săptămâni. Obiectivele Rusiei, mai crede expertul austriac, sunt toate obiective încă realizabile, dar prețul este mult mai mare decât anticipa Moscova. Marile orașe, Kievul în primul rând, rezistă încă datorită ripostei neașteptate de bine organizate armate ucrainiene, însă multe în acest război depind de moralul local, de aptitudine locale și de inițiativa locală a comandaților, este de părere Gustav Gressel. Ucrainienii, în opinia sa, mai au o șansă, mică este adevărat, să provoace în continuare pierderi grele armatei ruse și, în ultima instanță, să forțeze o retragere. În acest moment, este de părere expertul militar, din cauza pierderilor grele și a rezistenței ucrainiene, președintele rus ar putea fi obligat să temporizeze, inclusiv la negocieri. Să aștepte până pe 1 aprilie. Este data la care au loc noile recrutări în armată, dar și când militarii cu contract ar putea fi convinși să semneze din nou pentru un război în Ucraina. Putin ar putea avea nevoie de recruți obișnuiți, dar și de rezerviști, așa că data de 1 aprilie devine importantă, explică Gustav Gressel. Este motivul pentru care, cred, nu vedem pentru moment nicio soluție diplomatică, nicio încercare serioasă de a negocia din partea Rusiei. Dar cât de serioase sunt pierderile suferite de ruși în cele aproape 3 săptămâni de campanie militară împotriva Ucrainei? Mii de soldați uciși, cum susține Kievul și cum susțin și experți occidentali, sau numai câteva sute, cum arată în tot cazul cifrele oficiale de la Moscova. Când vine vorba de echipament militar distrus, Gressel crede că cifrele ucrainiene sunt relativ corecte. Aproximativ 2/3 din ceea ce pretind ucrainienii că a fost distrus, a fost cu adevărat distrus. Mult mai puțin fiabile sunt însă cifrele despre militari uciși. Cifra generală a victimelor, dată de ucrainieni, ar putea fi exagerată, dar numărul de vehicule militare distruse nu este prea departe de adevăr, apreciază expertul militar. Pentru moment însă aceste cifre, exagerate sau nu, nu vor fi decisive pentru strategia Kremlinului, care se hrănește mai mult din ideologie decât cu realitățile de pe teren. Cum remarca și fostul secretar general NATO, Anders Fogh Rasmussen, tot într-un interviu cu Europa Liberă, Libertatea, Putin nu se va opri în Ucraina, așa că Occidentul trebuie să îi se opună acum. De o confruntare oricum nu scapă. Și tot fostul secretar general NATO remarca faptul că istoria, citez, ne învață că încercarea de a ajunge la o înțelegere cu dictatorii nu duce la pace, duce la război și conflict.
A fost Ileana Giurchescu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cold response, răspunsul rece sau înghețat. Nu se putea nume mai potrivit pentru manevrele militare ale NATO în nordul Norvegiei, în apropierea cercului polar, începute ieri, luni 14 martie, în vreme ce Rusia duce de 3 săptămâni un război de invadare în Ucraina. Cold response, răspunsul rece, un nume potrivit, în vreme ce devine din ce în ce mai limpede că omenirea se află în pragul unui nou război rece, asta în cazul fericit în care ostilitățile nu se răspândesc în afara Ucrainei, ducând la un al treilea război mondial. NATO a avut grijă să anunțe că manevrele militare din Norvegia se duc la sute de kilometri distanță de granița Norvegiei cu Rusia și că fusese reprogramate cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei. La ele iau parte 30.000 de militari din toate țările Alianței, dar și din țări partenere, cum sunt Suedia și Finlanda. Ambasada Rusiei în Norvegia a ținut să precizeze că asemenea manevre militare nu contribuie câtuși de puțin la menținerea securității în regiune. În același timp, Rusia a declinat invitația Norvegiei de a trimite observatori la aceste manevre militare. La cold response, răspunsul rece, participă și forțe din țările scandinave vecine care au încă un statut de neutralitate, Suedia și Finlanda. Războiul din Ucraina se arată a fi reînviat dorința suedezilor și finlandezilor de a adera la NATO. Pentru prima oară în istorie, o majoritate a populației în ambele țări, Finlanda și Suedia, se declară în sondaje în favoarea aderării la NATO. Cele două țări ar reprezenta un autentic atu strategic pentru NATO, ba chiar ar fi primite cel mai probabil foarte rapid, însă e de prevăzut că asta ar furniza un argument suplimentar Moscovei să pretexteze realitatea unei ostilități din partea Occidentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Din prima zi a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, locuitorii din Odessa s-au consolidat pentru a ajuta armata ucraineană și structurile de apărare teritorială. Pe parcursul ultimelor 15 zile, în oraș au apărut deja câteva centre de voluntariat și sute de inițiative civice. Pe site-ul Newsmaker puteți viziona un filmuleț despre orășeni simpli, juriști, actori sau stomatologi care s-au plecat ca să ajute la pregătirea Odesei de un eventual atac. Despre procesul de evacuare a refugiaților, colectarea ajutoarelor umanitare și fortificarea punctelor de control aflat din reportajul lui Vitalie Șmacov realizat la Odessa. Punctul de control de la Palanca activează deja 3 săptămâni în regim intens, pentru ca refugiații din Ucraina se poată traversa hotarul. În tabără de refugiați instalată lângă punctul de trecere a frontierei, oamenii se nasc și mor. Aici muncesc voluntari, psihologi și activiști pentru drepturile omului. Printre ele este și Tatiana Kebak, avocat și activist pentru drepturile omului. Ea a povestit pentru Newsmaker cum a lăsat lucrul la birou pentru a munci la un punct de control.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.